Vsi člani cerkve smo poklicani k svetosti, je zapisal drugi vatikanski koncil in s tem poudaril to, kar je učil Jezus in za njim zlasti apostola Pavel in Janez. V čem je svetost? Svetost je popolna ljubezen, je izpolnjevanje Jezusove nove zapovedi, je ljubezen do Boga iz vsega srca in vse duše, z vsem mišljenjem in vso močjo in ljubezen do bližnjega. Svetost torej ni nikakršno čudaštvo ali beg od sveta, ampak je hoja po poti žive vere, ki prebuja upanje in deluje po ljubezni. Svetost je polnost krščanskega življenja. Kdor se trudi za svetost, najbolj prispeva k temu, da življenje na tem svetu postaja bolj človeško. Svetniki so Božji prijatelji. Njihovo življenje je najboljša razlaga Evangelija. Cerkev nam jih postavlja za zgled, čestimo jih ob godovih in se jim priporočamo kot našim priprošnikom pri Bogu. To velja zlasti za katoliške in pravoslavne vernike. Naši bratje evangeličani prav tako visoko cenijo svetnike kot pričevalce za vero in vzornike življenja po veri, razlika je le ta, da jih praviloma ne častijo in jih nimajo za priprošnike. Blaženi škof Anton Martin Slomšek je prav tako dosegel svetost z izpolnjevanjem prve zapovedi – ljubezen do Boga in bližnjega. Ta drža je narekovala vse njegovo duhovniško in škofovsko prizadevanje. Med drugim tudi njegovo odločitev, da v letu 1851 ustanovi molitveno družbo svetega Cirila in Metoda. S tem je postal naš svetilnik na poti k edinosti. To je bilo gotovo preroško dejanje, s katerim je segal vsaj 100 let naprej. Posrečen je naslov, ki ga je dal v svoji knjigi o Slomšku naš pisatelj, profesor Alojz Rebula, Pastir prihodnosti. V tem življenjepisu je zabeležil tudi omenjeno veliko dejanje. Tako opisuje takratne dramatične okoliščine. 11. septembra 1851 je škof na poti z Koroškega čez Ljubelj nenadno zbolel in s težavo prišel do Celja. Nameraval se je udeležiti duhovnih vaj za duhovnike pri frančiškanih v Brežicah. V opatijski hiši je moral v posteljo in 5 dni visel med življenjem in smrtjo. Moral se je odpovedati eni svojih srčnih želja in daljnovinnih, lahko rečemo danes, namreč želji, da bi osebno prisostoval ustanovitvi molitvene družbe svetega Cirila in Metoda. Že 800 let je bila Kristusova cerkev tragično razklana. Posebno je bolela oddaljenost pravoslavnih Slovanov, zaenkrat je ostajalo edino zeditveno sredstvo molitev. Kot v mnogih drugih primerih je tudi tokrat Slomšek povzel pobudo, ki ni bila izvirno njegova. Leta 1848 je bil namreč papež Pij IX. S posebno okrožnico povabil kristjane pravoslavnega vzhoda k edinosti s katoliško cerkvijo. Poziv je široko odjeknil. Težko, da mu je kakšen škof bolj zavzeto prisluhnil kakor Slomšek. Pobudo si je prisvojil, da mu je tako rekoč prešla v kri. Novica, da je bil škof obležal smrtno bolano v Celju, je učinkovala pretresljivo. Zbrani duhovniki so vabilo za pristop k družbi svetega Cirila in Metoda poslušali v globoki žalosti in z največjim spoštovanjem. K družbi so takoj pristopili vsi udeleženci duhovnih vaj. V Labotsko dolino se je vrnil poživljen od cirilmetodeske ideje, ki so jo letos prijeli tako duhovniki kakor verniki. V Rim je zaprosil za potrditev bratovščine in to tudi prejel. O tem je s pastirskim pismom obvestil duhovščino in vernike. Godovni dan svetih solunskih bratov je sklenil slovesno povzdigniti za sedež bratovščine, pa je določil cerkev svetega Jožefa pri Celju, kjer je dal postaviti nov oltar posvečen svetemu Cirilu in Metodu. Tako Alojz Rebula. Glavna dolžnost članov je vsakdanja molitev za edinost, Oče naš in Zdrava Marija, ter prejem obhajila o prazniku zavetnikov. Škof Slomšek se je s to svojo pobudo zapisal med velike predhodnike in pobudnike ekumenskega gibanja. Molimo. O Bog, ki si nas po svetih bratih Cirilu in Metodu poklical k edinosti vere, zedini vse kristjane v svoji sveti cerkvi. Naj bomo v češčenju trojdinega Boga vsi narodi na zemlji združeni, kakor so združeni Božji izvoljenci v nebesih. To te prosimo po zasluženju Jezusa Kristusa, po priprošnji prečiste device Marije, svetega Cirila in Metoda, svetega Leopolda Mandiča in vseh svetnikov. Amen.